Oración por los pardos. Señor Dios, ten piedad dos probes pardos, que non sabemos rende xeometría, e embobados na música celeste, esquecemos a fórmula do binomio unido. Imos andando a trancas e barrancas, adeprendendo as cousas tristemente por este mundo adiante que fixeches en 7 días só, según os libros. Eu son un pouco pardo, ben comprendo, nunca poden saber para que sirven moitas cousas escuras que consintes. Humildemente quixen preguntar preguntas pequeniñas como seixos sobre os grilos que cantan incansáveis e os amores dos peixes, pero sempre chegaban os homes carregados de textos e mazacotes grises sapientísimos con datas rigurosos, datos certos, horriblemente certos, abafantes. Mas ninguén me decía dos paxaros, dos cábados, das froles e desas nubes que pousaxe, Señor, sobre o meu teito. Perdóanos, Señor, tanta parvesa, e ten piedad de nós, dos probes pardos que andamos os camiños das estrelas cos ollos alcendidos na bebedeira tépeda das fábulas, e cando chega o día do xuicio, a túa beira lévanos cos nenos, cos santos inocentes, cos velliños, e deixenos seguir ollando o ceo, modelando no vento 12 solos, como ti faz desde un principio.